Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling.info.sk. Máme za sebou etapu číslo 15, čo znamená, že pred nami je rest day. Trošku netradične nahrávame v nedeľu večer, čiže nemáme ešte k dispozícii všetky vyjadrenia počas druhého voľného dňa. To však nám nebráni v tom, aby sme si zhodnotili uplynulý týždeň a tým pádom druhý súťažný blok na Giro d'Italia. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobrý večer, tento raz, nie ráno.
No a neviem, či sa máme moc o čom baviť, keďže na Gire... Je všetko vymalované, daj nejakú tému.
Nejakú off-season tému, hej. Kto tento rok končí kariéru, alebo aké sú prestupy, alebo kto sa
chystá. Čo ty a hokej, majstrovstva sveta?
No mám v pozadí, nahrávame...
Ty si fanúšik celkom.
Ja som celkom fanúšik, ale ja som taký ten najhorší fanúšik, že ja vlastne pozerám viac menej len majstrovstva sveta a nie som až taký ako ten zarytý. Ale mám rád NHL, ale tiež až tak veľmi nesledujem.
Okay.
Mám rád Mers NHL, to je, takže ak ma
ja som si, potešiť, ja som tak... si včera zapol po 100 rokoch hokej, namotivovali ma naši poslucháči diskutujúci na Discorde, keďže bol veľký dopyt po založení kategórie iné športy.
Hej.
A ako náhle som to založil, tak sa tam
ihneď
začalo diskutovať o hokeji, čo som proste, nebol som na to pripravený, popravde, myslel som si, že tam budú nejaké iné športy, čo ja viem, treba z futbal, alebo niečo
hobby
také.
Hobby race, ten hobby horsing.
Hobby horsing, hej. Hej. Alebo podobné srandy, ale hneď sa tam spustila hokejová lavina. Hneď som zistil, že v NHL sa hrá playoff a zistil som, že takisto sa začínajú hokejové majstrovstvá a keď tam už niekto po 20. krát spomenul majstrovstva sveta v hokeji, tak som si povedal, že dobre, tak si idem teda pozrieť niečo z hokeja. Zrazu som si zapol včera zhodou okolností zápas Slovensko-Francúzsko. A stačilo mi asi 10 minút pozerania a popravde som absolútne nechápal, pretože ja tým, že pozerám hokej raz za 100 rokov, tak ma vždy prekvapí to tempo hry.
Hej.
Že v podstate je to strašne rýchle. Občas tak sa mi zdá, že ani nestihal úplne kameraman zachytávať dianie. Ako dobre, zápas to bol dosť jednoznačný z tej slovenskej strany, ale fakt ma prekvapilo tempo, lebo vždy, keď počúvam niekoho, tak spustí kritiku, ako naši hrali zle a neviem čo, je to pomalé a akože, jaké pomalé?
Ja som myslel, že to hovoríš pomalé. Preto, že si si odvykol, že vlastne tým, že sledujeme cyklistiku celý čas, tak rýchle sú iba šprinty, prípadne dráha. Tak a máš čas 5 hodín sledovať prenos a nie je to proste... Ja to inak takto mám, že keď sú majstrovstvá sveta, tak v hokeji a teraz sledujem, tak pri cyklistike viem pracovať alebo viem robiť iné veci a podobne a potom sa sústredíš na nejaký moment, keď sa raz za čas niečo deje a pri hokeji to nejde úplne, no, že musíš furt nejak kúkať.
Absolútne, ako musíš furt pozornosť. Trošku ma vyrušovali furt tie prerušenia hry. To bolo na mňa až príliš. Reklamy, potom zábery do hľadiska, jajda, to, čo tam bolo všetko, to... Mi to skôr prišlo, tým, že bola dosť často prerušovaná hra, tak mi to prišlo ako vyslovene, že DJ sa tam dosť bláznil a hádzal tam také tie proste klasické tancovačky, houseové a proste také diskotékové klasiky, tak furt akože tancovanie v hľadisku, ale tak ľudia si to užívali, okej, okay? Nemám nič proti.
No ja ti poviem, že teraz už nahrávame, počkaj sekundu, 4.49, takže máme ešte cca 2 minúty na to, aby sme vlastne spravili ten náskok, ktorý má momentálne Tadej Pogačar v GC na Granta Tomasa. A tým môžeme potom ukončiť podcast, keď príde 6 minúta 41 sekunda.
Vidíš? Dobre sme to tematicky
musel
načali.
Musel som ťa trocha utnúť, lebo inak by si to dojmy z prvého hokeja po 20 rokoch.
Hej, takže no, hokej ma dosť vyvalil včera a bol som teda prekvapený. Vôbec som nevidel celý zápas, fakt som sledoval asi 10 minút, ale bol som celkom príjemne prekvapený, že to tempo a atmosféra, takisto aj výsledok, však okej. A splnil som si svoju občiansku povinnosť a môžem si zapnúť hokej opäť niekedy budúci rok alebo o 2 roky.
Čiže máš o rok predĺžené občianstvo slovenské, aby si mohol
presne povedať. Presne tak, no. Môžem dať dole vlajočky so späťakou.
Á, jasne, dúfam, že si dal.
A svet ide naspäť do normálu. A Mimochodom, včera ešte, keď sme už pri športoch iné, tak som si pozrel ráno boxerské highlighty Alexander Usyk a Tyson Fury. Kto nevidel, odporúčam pozrieť, pretože Tyson Fury bol doteraz neporaziteľný, rovnako ako Alexander Usyk, takže sa stretli dvaja heavyweight undisputed.
Dvaja Pogačarovia, hej?
Dvaja Pogačarovia, alebo Pogačar s Vingegaardom sa stretli, aj keď teda o 100 kg ťažší, ale videl som iba highlighty, ale aj tie boli celkom dobré, takže včera to bolo športovo nabité, okrem teda Jira. No a
6.41.
Okay, dobre. 6.41, takže môžeme sa začať venovať Giro d'Italia. Koho toto nebavilo, tak sa ospravedlňujeme za tento úvod, ale chceli sme tým demonštrovať nepriamo, že čo sa deje na Giro d'Italia, že nie je príliš až tak o čom, čo sa GC poriadia týka. Ale začneme teda etapou číslo 13, pretože tá bola šprinterská a Jonathan Milan, tretia etapa, čiže si odškrtol tie piškôrky trojkové a má teda hat-trick, Jonathan Milan, ďalšia víťazná etapa. Lidl Trek si teda hodil do košíka ďalšie etapové
ďalšie
víťazstvo.
Ďalšie body.
A ďalšie bodíky, takže... No ale nebolo to, že 2 plus 1 zadarmo. Lidl tam musel predviesť skutočne opäť brilantnú prácu pre Jonathana Milana. A v závere opäť... Viaceré týmy si tam hľadali svojich lead-out menov. Jonathanovi Milanovi sa to podarilo asi najlepšie a Fernando Gaviria, ten sa tam snažil hodiť ten dlhý šprint, ale nakoniec narazil na ten limit, povedzme. Pretože ten jeho pík maximálneho top speedu prišiel nejakých 150-100 metrov pred cieľom a Jonathan Milan si to tam veľmi jednoducho obhodil popri Gaviriovi a v podstate už tým svojim turbom to jednoznačne poslal na pasku a nebolo o čom.
No a už len to, že druhé miesto mal Stanislav Aňolkovský z Cofidisu, je podľa mňa trochu ukážka toho, že ten šprint nebol úplne povedzme najsilnejšia konkurencia v tom najsamejšom zábere, lebo minimálne teda Milan si to tam fakt postrážil. Tretie miesto Phil Bauhaus, ktorý následne odstúpil z pretekov, ale prišiel mi sympaticky, ten atak od Gaviria mi prišiel sympaticky. Raz za rok, dvakrát za rok sa takto Gaviria ešte ozve svojím spôsobom aj v tých väčších pretekoch a tak ako to vždy mal rád a ako mu to málo vychádza z tých dlhých šprintov, tak je vlastne také tie márne pokusy sú mi relatívne sympatické a je z toho teda pre mňa Gaviria vlastne taká už až zvláštne šprinter starej školy, pretože vlastne je to jeden z takých tých mien, ktoré sme povedzme videli aj vyrastať za tých x rokov, čo robíme podcast, že ešte povedzme pred tými pár rokmi sme o ňom hovorili ako o tom tej čerstvej krvi, keď sme ho prvýkrát objavili asi na San Juane, alebo ako sa volí tie preteky v Argentíne. A takže to je jazyc, ktorým by som to naozaj doprial, ale zdá sa, že už máme definitívne vybavené, čo sa týka šprinterov, pretože tých príležitostí už nebude mnoho a Milan vyzerá, že má všetko postrážené a v podstate ten jeho náskok v bodovačke momentálne je v podstate takým ekvivalentom toho, čo má Pogačar v celkovej klasifikácii alebo v overchárskej súťaži. čiže vlastne to tiež to vyzerá, že ak dojde, tak by Milan nemal mať problém. Čo je inak super, lebo som ho tipoval na víťaza Čiklamenového dresu, takže bude bodík pre mňa, pretože tak ako sme sa bavili minule, tabulka už je naplno rozbehnutá a už bodujeme, zbierame bodíky tak ako UAE, tak ako iní zákazníci v supermarketoch, tak máme naplno rozbehnutú typovačku a aspoň máme sa o čom takto baviť medzi sebou.
Cyklopodcast si takisto zaslúži zbieranie bodov.
Presne tak, tak je to vieš. Body vždy...
Je to inštitúcia.
Hej, ale k tomu sa ešte dostaneme, lebo dnešná etapa bola dobrá celkom
Čo sa týka Johnnyho Milana, tak ten si ide v bodovacej súťaži takú tú saganovskú cestu.
Trochu tak, no.
V podstate náskok 100 bodov a konštantne navyšujeme. Čo sa týka toho záveru, tak jasné, keď sa človek pozrel na ten profil, čistá placka, ale tie záverečné kilometre boli technické, boli tam viaceré také esička, prejazdy, prejazdy kruhačmi, zužovania cesty, čiže tam si to bolo treba postrážiť. Lidl tam spravil perfektnú robotu, rovnako aj Ineos aj UAE, tam v podstate hrali pre Geranta Tomasa a Tadeja Pogačara, čiže ten záver bol celkom hektika. Vôbec to nebolo také, že OK, prídeme na metu 10 kilometrov a tam si to zoberú šprinterské týmy vôbec. Práve, že tam na mete 5 kilometrov pred paskou sa ešte začalo brutálne zrýchlovať, pretože práve tam bol nájazd do tých kľúčových zákrut, kde si to Ineos aj z UAE ešte chceli postrážiť. Čiže začal tam totálny chaos GC týmy cez šprinterské týmy a Lidl Trek to tam opäť dokázal, či už so Stuyvenom, Stevensom, alebo so Simonem Comsonim, to tam zvládli úplne, úplne na výbornú, čiže Johnny Milan mohol v cieli opäť poďakovať svojim tímovým kolegom. Takisto veľmi pekné slova od Stanislava Anielkovského, ktorý neskrýval dojatie z druhého miesta, celkom ho to asi prekvapilo a takisto poďakoval Cofidisu, že do ňoho vložil dôveru a že môže vôbec prinášať takéto výsledky. Veľmi sa mi páčil rozhovor s Fernandom Gaviriom, ktorý asi prepočul polovicu každej otázky a najviac to zaklincoval, keď dostal otázku, že šprinteri ešte budú mať v treťom týždni dve príležitosti, tak čo si o tom myslí, a on povedal, že on ešte nevidel ani profil.
Day by day.
Respektive profil je etap posledného týždňa, takže vôbec nevie, čo sa bude diať.
To je trochu také saganovské, nie? On sa tváril, že nevie, čo bude najbližšie.
Takže to bolo úplne geniálne. Majster slova Fernando Gaviria, ale skutočne tie šprinterské dojazdy Lidl momentálne dáva a teším sa teda na taliansky týždeň v Lidli najbližšie, keď bude, pretože na oslavu Jonathana Milana si vždy dávam štvrtinu bochníka parmezánu a zajedám to prosciuttom, čiže všetky tie stehná sušené, čo tu mám a bochníky prosciutta už sú dávno preč.
Nahrávaš špajzy, to je pravda. No,
no a to nehovorím
to je,
o tom,
to je tamstvo tohto podcastu.
No však práve. Takže, a to nehovorím o tom, môžeme rovno premostiť na etapu číslo 14, že som musel zasa vyžrať svoje zásoby, pretože Pipo Ganna vyhral.
A tam si dokonca získal bod, lebo si správne tipoval. Takže tam máš čo oslavovať.
No ale za bod už nebudem jesť parmezán navyše.
To až GC, koncoročné GC budeme oslavovať.
Takže etapa číslo 14, individuálna časovka, očakávalo sa, či Pipo Ganna spraví úspešný reparát na Tadeja Pogačara, keď to už nevyšlo teda v Perugii, tak druhá individuálna časovka na Gire bola jednoznačným cieľom pre Filipa Ganu. Nakoniec Pipo Ganna v priemerke takmer o kilometer rýchlejší v porovnaní s Tadejom Pogačarom. Vo finále to bolo 29 sekúnd, čo nie je až tak veľa, keď si zoberieme, že Eduardo Affini, ktorý skončil na 10. mieste, mal stratu už minútu 30, takže v rámci retrospektívy ohľadom ostatných časoviek, ktoré sme mali možnosť vidieť, je pri takto dlhej časovke 29 sekúnd ešte pomerne malý rozdiel, ale konečne to teda Pipovi Gannovi klaplo, pretože nezažíval úplne najlepšie časovky v ostatných mesiacoch. Je na ňo stále vyvíjaný veľký tlak.
Naposledy vyhral na Vuelte.
Presne. Čiže aj na Tirene Adriatikou bol skutočne pod tlakom na domácej pôde v drese talianského majstra. Tam je to skutočne veľmi ťažké koncentrovať sa vyslovene iba na svoj výkon, pretože tie očakávania verejnosti sú veľké a videli sme aj v Perugii to jeho veľké sklamanie, keď mu Pogačar nadelil na tom 4-kilometrovom stúpaní jednu minútu, keď sa už zdalo, že Pipo Ganna tam nastavil tú látku až príliš vysoko, tak Pogačar ju preskočil dosť poľahky a Gunnovi tam ostalo skutočne iba zakrútiť plecami, respektíve myknúť plecami, že absolútne nechápe, čo sa tu deje, ale Pipovi Gunnovi to nakoniec v etape číslo 14 klaplo. Tadej Pogačar rovnako získal opäť čas na svojich konkurentov v GC, Gerantovi Tomasovi tam nadiel ďalších 45 sekúnd, Dani Martinez minúta 16, Ben O'Connor 56 sekúnd, čiže desiatky sekúnd tam proste leteli a Tadej Pogačar si aj po individuálnej časovke iba poistil svoje, respektíve posilnil svoje vedenie v GC.
No, to, akým spôsobom stratil vlastne 29 sekúnd na Gunu, ukazuje tú veľkú formu, v ktorej je Pogačar, a zjavne teda povedal by som, že tam asi padla aj nejaká práca na samotnej časovke po tom, čo v lani mal, si vybral jeden zo svojich horších dní, a to pritom zajazdil veľmi decentnú časovku, ale Vingego ho na Tour de France vyškolil, tak ako absolútny zvyšok všetkých celého pelotónu. V tomto prípade ten náskok, ktorý si vlastne získal na Tomasa a špeciálne na Daniho Martineza, tak bol veľmi pohodlný v tejto časovke. Ale trošku by som sa zase pozastavil pri Ineose, lebo minule sme sa bavili o tom, že síce vtedy vyhral Pogačar časovku, ale Ineos tam bral koľko, 3 miesta z top 5 alebo tak nejak. A vlastne teraz je to veľmi podobné, že Ganna prvý, Arensman tretí, Tomas štvrtý, 8. Foss. Ešte na 12. mieste Magnus Sheffield, ktorého som ja teda typoval na víťazstvo, a myslím, že tam padol.
On spadol.
Hej. Mm-hmm. Takže to je ten práve po mne by tiež sa pohyboval vyššie, a ukazuje to, že vlastne kde ten tým nejakým spôsobom pracuje na tom, alebo má vybavenie, alebo čokoľvek na to, aby toto bol miesto, v ktorom budú dominovať, a práve po mne aj ten Ganna ich týmto spôsobom ťaha dopredu. Ale spomínal si, ja myslím, že je to veľmi dôležité pre... Vieme si predstaviť, aké to je zložité pre talianského šampióna na vlastne byť pod tlakom na tom Gire, s tým, že videli sme Gannu aj v minulosti vyhrať nečasovkárskú etapu, ale to je skôr menej pravdepodobné, a tie časovky sú na Gire 3, jedna mu ušla, teraz do tej tretej určite bude najväčší favorit, a teda nepamätám si presne ten profil, ale predpokladám, že aj keby tam sa trochu vlnilo, tak na to má nárok a troška to upokojí tie vášne. A celkovo inak Taliani majú, tak ako spomínaš, v súvislosti s tvojim vyjedaním zásob talianského jedla, tak majú veľmi, veľmi vydarené Giro, okrem teda Milana, Ganu, tak je to... V GC sa samozrejme neočakáva, že nejakým spôsobom Taliani by zasiahli mimoriadne do vývoja, ale je tam v top 10 Tiberi a Zana, alebo teda boli aspoň po etape číslo 14, musím sa pozrieť, ako sú na tom podnešku. Ale že myslím si, že Taliani majú celkom dosplnené a vášne domácich budú ukludnené.
No, navyše v Čiklamine Jonathan Milan v bielom drese pre najlepšieho mladého jazdca Antonio Tiberi, čiže v tomto Taliani zatiaľ nad očakávania. Giro d'Italia, by som povedal, tie posledné roky neboli pre Talianov úplne najúspešnejšie. V podstate po dosiahnutí toho vrcholu Vincenza Nibaliho stále ešte Taliani hľadajú nejaké veľké GC meno. Antonio Tiberi je veľký prísľub, ale...
Ale zároveň zastrelil mačku a tým pádom je na mojom blackliste, tak ako...
Je
iný.
Na blackliste, hey. Filipa. Ale Filip má dlhý blacklist. čiže zas byť na blackliste Filipa nie je až také obťažné. Ja som zasa taký ten omilostujúci...
Ty si odpúšťač, hej.
Milosrdný otec, ktorý čaká na svojich z týchto marnotratných synov, že sa vrátia späť na správne chodničky. Ale Taliani to budú mať veľmi ťažké s hľadaním nejakého veľkého GC mena v momentálnom rozpoložení, hej, keď máme veľkú GC štvorku, Jonas Tadej, Remco a Primož, tak vklenúť tam nejaké ďalšie veľké meno bude veľmi obťažné. Antonio Tiberi momentálne zatiaľ pri všetkej úcte nemá výkonnosť na to, aby sa mohol rovnať s touto štvoricou.
Povedal by som, že ak je tam nejaký potenciál v najbližších rokoch, tak je to možno niekto, koho ešte nepoznáme a hýbe sa niekde v nejakých pomaly žiackých kategóriách, pretože z toho, čo momentálne Taliani majú k dispozícii, tak sa GC podľa mňa vyhrá ťažko na Grand Tour. Muselo by to byť naozaj skôr zhoda okolností, zranenia, slabší celkovo start list a podobne, aby tam niekto z nich mohol nejakým spôsobom vystreliť, ale skôr si myslím, že to budú takí ako nasledovatelia Pocovíva a podobný, také tie jazdci do top 10, občas nejaká etapa ti ujde a podobne, ale inak momentálne nevyzerá, že by sa niekto približil. Celkovo sa, nielenže v Taliansku, nikde nevyzerá, že by momentálne niekde za rohom číhal nejaký GC talent, ktorý by mohol tú štvorku vyzývať v podstate. Takže musíme len čakať na mená, o ktorých sme práve po mne ešte nepočuli.
No, Španieli tomu majú bližšie v podobe Carlosa Rodrígueza a Juana Ayusa, ale okej, no stále to ešte nie je to, čo v podstate by mohlo mať aspoň nádej na to, aby...
Koľko má Ayuso? 21?
Týmto bomberom, takže... Hej.
No v tomto čase už mal niečo vyhraté, ne? 21.
Áno, už neskoro.
Hej, presne tak.
Už sa nadčasuje. Čo sa týka tej individuálnej časovky, tak viac menej sa nám tam trošku poprehadzovali pozície v top 10 a Jan Hirt si pohoršil, klesol na 13. miesto, ale môžeme premostiť rovno na etapu číslo 15.
Napravil si to dnes.
Takže dnes to bol v podaní Jana Hirta veľmi sympatický výkon, ale kto je rozhodne hrdinom dňa? Nairo Quintana, ktorý skončil ako prvý medzi smrteľníkmi po tom, čo som teda vôbec neveril, že Tadej Pogačar by mohol mať ako takto. To, že by mohol vyhrať tú etapu, o tom nebolo žiadnych pochyb, ale skôr ma prekvapilo, že po nej fakt vyšiel. Lebo po tej individuálnej časovke som ja teda osobne očakával, že v GC je definitívne všetko rozhodnuté. Pokiaľ nespraví Pogačar nejakú výraznú chybu, tak nemáme sa o čom baviť. Je čas na defenzívnu jazdu. Jonas Vingegaard začal trénovať a pokiaľ to Tadej Pogačar myslí s atakom na Double Giro Tour skutočne vážne, tak je už na čase aj trošku zvesiť nohy, jazdiť defenzívne a mať už vzadu v hlavičke, že okej, Jul nám klope pomaličky na dvere a na Tour to bude veľká výzva od Jonasa Vingegaarda. Navyše, s prihliadnutím na to, že Jonas, Remco a takisto aj Primož majú za sebou zranenia, tak ten najväčší tlak bude práve na Tadejovi Pogačarovi. Ale prišiel dnešok a všetko bolo inak. 15 kilometrov pred cieľom sa Tadej Pogačar zdvihol a... Okej, to, že sa zdvihne, tak to sa možno očakávalo, ale že to už bude aj na Paso di Foscagno, 15 kilometrov pred cieľom, tak mňa osobne to prekvapilo a trošku danej chvíli aj zarmutilo, pretože mi bolo jasné, že ten náskok Naira Quintanu, ktorý bol v tej chvíli nejak minútu 40, pri tom, ako Pogačar zrýchlil, že asi nebude stačiť. A zober si, že čo to je? 15 km pred cieľom v horskej etape máš náskok minútu 40 asi Nairo Quintana, ktorý okej, už nie je ten Nairo spred 10 rokov, keď vyhral Giro, ale stále to vo vysokej nadmorskej výške, vieš, je to v podstate tvoja domáca pôda.
No, presne, toto.
A stále ti tá minúta 40 proste nestačí. Ako náhle sa okolo teba prežene Pogačar, tak je to dvojnásobná rýchlosť a tebe ostanú skutočne iba obrazne oči prepláč, aj keď Nairo to zobral veľmi športovo v rozhovore s Albertom Contadorom po etape a bol celkom šťastný. Spomínal, že je to pre neho aj predtým veľká motivácia, takisto pre neho osobná motivácia, takže rozhodne tam sklamanie nebolo, ale predsa len. Etapové víťazstvo v kráľovskej etape by vypálilo Kolumbiu do stratosféry. Nestalo sa, sympatický výkon od Naira, ale to, čo predvedol opäť Tadej Pogačar, ani nie tak etapové víťazstvo, ale koľko času nadelil znova konkurencii v GC.
No a tiež, keď začal stíhať Quintanu, ktorý predtým dropol Georga Steinhausera, ktorý tam bol solo. Nejaký čas mladý Nemec z IF, dnes mám na sebe celý deň IF tričko, tak to bolo na moju počesť. Quintana tam bol na tvoju počesť, lebo si si vsadil v našom fiktívnom GC typovacom rebríčku, že na Aero dnešnú etapu vezme. Preto som ti pridelil 0,1 bodu za to, že si to takto pekne trafil. Trošku symbolické, ale možno vieš,
Vo finále to možno rozhodne, vieš?
Presne tak, presne
Pri mizernosti našich typov.
Áno, tých bodov nebude veľa. Ale v to, akým spôsobom teda ten ukrajoval z toho času Pogačar, to bolo, to vyzeralo snáď až, že ho čakajú. Ako to bolo, že proste, že Quintana a Steinhauser zvesili nohy, oni zvesili nohy a počkali, kým ich Pogačar dobehne, lebo tak rýchlo v podstate bolo ukrajované. A ten, ale zase, opäť na Pogačarovi nie je vôbec vidieť, že by siahal nejak na dno nejakých svojich síl. Jednoducho si odíde, ten atak bol, niečo dostal do vysielačky, Majka trochu zrýchlil tempo, potom Majka prestal a zrazu bol Pogačar preč. A nevyzeral, vieš, že my sme, čo ja viem, cyklisticky sme vyrastali možno v kontadorovej ére trochu, tak vidíš, že proste ten, že moment, kedy kontador napríklad, keď si už si ho spomínal, ako v jeho momentálnej novinárskej úlohe, tak keď si už spomínal, tak on keď atakoval, tak to naozaj bolo vidieť, že niekto proste zatne zuby, začne tancovať na tých pedáloch, je to tako, a v tuto je vlastne Pogačarové ataky nevyzerajú ani ataky, iba proste trochu zrýchlenie tempa a všetci ostatní odpadnú. To je v podstate všetko a je vidieť už aj, že čo vlastne Pogačar spravil s tou konkurenciou, je, že vlastne videli sme v minulých etapách v prvom týždni, že tí, ktorí sa ho snažili nasledovať, tak sa vedeli veľmi rýchlo spáliť a odpáliť, keď sa snažili ho nasledovať. A tuto bol tak asi 20-sekundový pokus od Daniel Martineza, ne? Dnes a a to je všetko vlastne. Potom celá tá konkurencia sa jednoducho si povedia, že na čo? Že ak chcem dojsť v grupete odpálený, tak môžem sa snažiť chvíľu Pogačara sťahovať, ale vlastne všetci ostatní si už idú ten pretek o druhé, tretie, štvrté miesto a podobne.
Tam bola už vidno možno aj trošku demotivácia, respektíve určite reálne zhodnotenie stavu. Dani Martinez to tam ešte skúsil, ale tá jeho aktivita trvala koľko? Minútu, dve? A potom pochopil, že nemôžeš ísť až tak blízko k slnku, lebo sa spáliš. A zaradil sa naspäť. Jan Hirt išiel skutočne super preteky dnes. To bola etapa, ktorá mu vyslovene sadla a dá sa povedať, že s Gerantom Tomasom a s Benovom O'Connorom stratil kontakt až v tom samotnom závere. Stálo ho to v konečnom dôsledku iba 30 sekúnd, takže tým, že Lorenzo Fortunato bol dnes dropnutý už v tých skorších fázach zvýšenej aktivity UAE, respektíve Rafala Majku, tak za to zaplatil časovo viac a tým pádom sa Jan Hirt opäť posunul do top 10. Momentálne má po druhom súťažnom bloku stratu 13 minút 11 sekúnd, ale Tadej Pogačar, vážne, dnes to nevyzeralo ani, že tam prišlo k nejakej veľkej akcelerácii. Proste krátke zrýchlenie Majku a Pogačar ešte trošku pridal a zvyšok bol dropnutý. Celkom vtipný bol potom Attila Walter, ktorý sa tam z tej fugy ešte na ňo
to trvalo koľko? 15 sekúnd?
Vieš čo, netrvalo to až tak krátko. Taká minútka tam bola.
Ako režia im vytvorila kvázi akože grup, hej? Že,
hej. Ale takže nejakú minútku to trvalo, ale to bolo skôr také otestovanie si. Možno pre Jonasa Vingegaarda, hej? Nejaké dáta.
V drese talianského majstra Attila.
V drese talianského majstra, čiže skôr si myslím, že išlo skôr o nejaké dáta pre Jonasa Vingegaarda. Že aké vaty asi Tadej Pogačar momentálne ide, tak Attila Walter sa tam na tú minútku zavesil, nech má nejakú výpovednú vzorku a dnes to už možno vo Vismalise Bike rozoberajú, že čo na Tour de France musí byť k dispozícii v nohách, aby sa dalo Pogačarovi konkurovať, ale bolo to skôr teda propagačné a nemalo to nádej na úspech v prípade Attilu Waltera, no a v podstate Tadej Pogačar sa tam potom prehnal popri ostatných jazdcoch a dobehol aj teda už spomínaného Naira Quintanu, ktorému to teda nevyšlo. Dnes teda nebude Estanu Chebaj Lamos, ale nevadí. Ja som stále spokojný s Nairom Quintanom. Opäť to bolo také oživenie čias dávno minulých.
Jak si ten odpúšťač, tak odpúšťaš aj Nairové hriechy a teraz by si sa tešil z jeho víťazstva.
Ale áno.
Ako... A to dokonca možno trochu aj ja. On není úplne na mojom blackliste, on na takom greyliste, alebo niekde tak.
Šedá zóna. Ja si idem stále kolumbijskú vlnu, takže u mňa ja som stále akože Nairo pozitív.
Hej.
Pohode.
No však kým on není pozitív, naozaj, tak je
kým
to
on nie je pozitív, tak je to u mňa pozitív. Čo sa týka tej mikro GC skupinky, ktorá tam nakoniec zostala, Geraint Thomas tam nakoniec zrýchlil, čo vidíme fakt raz za uhorský rok, ale stalo sa. A ten finish na Montolíne, wow, akože Taliani sa s tým celkom vyhrali. No, tá nová cesta, ktorá viedla klasicky z toho pasu z Livíňa, toto bol kompletne nový úsek až k vrcholu lanovky a pripomínalo mi to trošku Col de la Loze, také veľmi nepravidelné úseky s maximami 18-19%, na Loze je to ešte viacej cez 20, ale striedalo sa tamto tempo a keď sa nabehlo do tých najstrmších pasáží, tak to skutočne vyzeralo ako keby, že ti dajú ručnú brzdu a ideš tam zo strany na stranu a veľmi pekné stúpanie, škoda, že to nebolo nejaký súboj telo na telo, ale dá sa povedať, že v tej pasáži to už bolo viac menej rozhodnuté. Čo sa týka ostatných GC jazdcov, tak takisto tam neboli nejaké dramatické rozdiely vytvorené, ale tá etapa prekvapil ma priebeh. Ako, čakal som niečo iné, čakal som, že únik dostane nejaký komfortnejší priestor.
Ono ten výsledok, ten víťaz vlastne nemôže až tak prekvapovať, ale musíme byť stále asi prekvapení trochu z toho, akou dominancou, akou formou a koľko sekúnd tam vlastne Pogačar alebo respektíve minút v tomto prípade na konkurenciu
3 minúty na Gho.
Len tak, to je ale... To je ako neuveriteľný rozdiel. Keď si vezmeme, že G je na konci svojej kariéry, je starší jazdec, ešte ale v lani vlastne do poslednej etapy bol líder Gira a Primož ho v podstate porazil až v tej poslednej časovke. Tak keď si vezmeme, že koľko je, aký je ten rozdiel medzi Pogačarom a Tomasom tento rok, tak je to sú proste priepasti.
Minulý rok bol po respektíve na druhý rest day rozdiel medzi prvým a druhým 14 sekúnd.
No.
Dnes máme 6 minút 41.
Neuveriteľné. A nevyzerá, že vlastne vlastne určite si môžeme povedať, že okej, teraz už nastal ten čas, kedy si ide Pogačar pošetriť, tak ako si to hovoril, ale...
Bude to skutočne tak?
No, bude to skutočne tak. Ja si trochu myslím, že nie.
Uvidíme, no. Sám som zvedavý. Tretí týždeň Gira nemá pred sebou veľké výzvy, to si treba povedať, že viac menej vo všetkých súťažiach je vymalované aj v bodovačke, aj v GC, v súťaži o najlepšieho mladého jazdca Antonio Tiberi.
Súťaž o najmladšieho jazdca.
Že si to tam postráži pred Timenom Arensmanom a tak nám teda ostávajú už iba etapy, ale okej, ten súboj o pódium ešte môže byť zaujímavý, keď si zoberieme, že Geraint Thomasa a Daniho Martineza delí 15 sekúnd, za nimi Ben O'Connor, ten stráca nejakých 50 sekúnd, Antonio Tiberi teoreticky minútu a pol na pódium v prípade nejakej krízy, či už Gho alebo Daniho Martineza, tak by sa to dalo ešte hrať, ale bude to asi skôr medzi tou trojicou Geraint Thomas, Dani Martinez, Ben O'Connor, tí sú v jednej minúte, čiže stále je tam priestor na to, aby sme videli zaujímavý súboj o pódiové umiestnenia. Rúžový dres, tak ten už v podstate nás nejakým spôsobom nevzruší, ale to pódium je ešte celkom otvorené a tam môže byť ten boj ešte celkom sympatický.
Hej, takže môžeme to tak brať ako v prvom týždni, keď už sa začal formovať ten náskok pre pre Pogačara, že OK, tak je to... Ten týždeň napriek tomu, že Pogačar rozdominoval, tak bol zaujímavý ako taká zmeska viacerých dobrých pretekov, a tak si myslím, že to budeme musieť brať aj v najbližších dňoch. Brať si z toho priebehu čo najviac. Myslím si, že tých etap môže byť zaujímavých. Keď vyškrtneme samotný boj o GC, tak tých etap môže byť zaujímavých viac.
To rozhodne áno. Takže toľko druhý súťažný blok, no a skôr než sa pozrieme na nasledujúce tri etapy, tak si dáme krátky coffee break so slovenskou pražiarňou Kofeín. Tento týždeň v Coffee Breaku, respektíve tento diel v Coffee Breaku, opäť spomenieme novinky, ktoré sú v Kofeíne, ktorý je partnerom nášho podcastu. A ako sme už spomínali aj naposledy, Costa Rica Canet Chopin. V ponuke táto veľmi limitovaná káva, ktorej bolo dopestovaných iba 500 kg, tak polovica z tejto váhy sa podarilo ukoristiť Kofeínu. Mal som možnosť už túto kávu otestovať na kávovom festivale Two Coffee Champs a bolo to skutočne perfektné. Ovocná káva, plná jednak chutí, jednak vône, čiže je to skutočne jedna z top káv, ktoré Kofeín mal zatiaľ počas tej svojej niekoľkoročnej histórie k dispozícii. Takisto aj Peťo Sabo si nevie túto kávu vynachváliť. Spracovanie Raisin Honey od rody Katura a F1 Millennio. Takže skutočne vec, po ktorej sa oplatí siahnuť. Rovnako stále v ponuke aj Pineapple Express, Good Vibes Only, Flower Tron, a to sú kávy, ktoré skutočne neprepijete sa ich. tak by som to povedal, že sú to kávy, ktoré neomrzia. A rovnako aj Crazy Jaguara, káva, ktorá mne možno až tak úplne nesadla.
To je tá s tým menším počtom UCI bodov, ak by ste si
pamätali. To je tá s menším počtom UCI bodov, ale zas pre ľudí, ktorí majú radi skôr tie orieškovo-čokoládovejšie kávy, tak Crazy Jaguara je práve voľba pre nich. Je to brazilská káva, takže ostáva verná svojej krajine pôvodu. No a čo sa týka ostatných káv, respektíve ľudí, ktorí nemajú radi až tak ovocnejšie chute, ale skôr sú fanúšikmi, povedzme, konzervatívneho espressa, tak dávam do pozornosti jednak espresso zmes Elite, ktorá je mimochodom najpredávanejšou kávou v Kofeíne dlhodobo, no a potom tematicky z Giro d'Italia, tak je tu espresso zmes Italy v pomere 75% arabiky, 25% robusty, a tematicky to perfektne sedí k Giro. Takže toľko coffee break a my máme súťažné otázky rozohraté. Na konci Giro d'Italia budeme vyhodnocovať jednak veľkú GC súťaž, ktorú sme načali ešte pred štartom samotného Gira, a takisto tú čiastkovú súťaž. Sami sme zvedaví, koľko jazdcov dokončí Giro, a potom budeme samozrejme sčítavať body a vyhodnocovať víťazov. Takže ďakujeme Kofeínu za dlhodobé partnerstvo nášho podcastu. No a poďme sa teda pozrieť, čo nás čaká v etapách číslo 16, 17 a 18. Po druhom rest day si myslím, že náročnosť rozhodne neupadne, pretože opäť to bude cez 4000 výškových metrov na programe dňa. Tri kategorizované stúpania, navyše jedno HC-čkové, Umbrao Pass, potom Paso di Pinei, no a finišovať sa bude v San Cristine Val Gardena. Záverečné stúpanie 6,5 km a 6,1%, čiže finišovať sa bude na vrchole stúpania, aj keď teda po Umbrao Passe to budú dlhé desiatky kilometrov v zjazde, respektíve po rovine, no a začne sa stúpať opäť až v tých záverečných desiatkach kilometrov, ale v podstate posledných 36 kilometrov to bude viac menej stále do kopca s menším zjazdíkom. Etapa číslo 17, tak tá bude opäť horská, finišovať sa bude opäť na vrchole stúpania na Paso Brocon. Opäť nastúpaných 4200 výškových metrov, 5 vrchárskych prémií, cieľové stúpanie Paso Brocon 11,8 km, 6,6% v priemere. No a počas tejto etapy nebudú v podstate žiadne rovinaté kilometre. Stále sa pôjde hore-dole, stúpať sa začne už v podstate od 0. kilometra na Paso Sela, čiže tam už budeme vidieť prvé ataky do úniku dňa, a toto je deň asi ako šitý na únik a potom príde etapa číslo 18, to bude predposledná šprinterská šanca, etapa z Fiera di Primiero do Padovy, 171 km, na programe iba jedna vrchárska prémia 4. kategórie, to bude v úvode etapy a potom to už bude viac menej po rovine, posledná, respektíve druhá polovica etapy bude vyslovene rovinatá, čiže opäť si prídu k slovu šprintery, to bude streda? Nie, štvrtok. Tak poďme na typovačku.
Ok, začnem. Tak tá etapa číslo, teraz nechcem si pomiešať poradie, lebo viem, teraz už to evidujeme, tak je to všetko dôležité. 16. etapa Juanpe López.
Ty si jaký vykrádač?
Hej, chcel si to brať? Hej. Ok, tak si rýchlo vymysli niekoho iného. 17. etapa Emmanuel Gebrey-Xavier.
Ok.
Čiže budú bodiky pre Lidl a v šprinterská etapa Molano.
Dobre, tak ja narýchlo vymýšľam. Etapa číslo 16 bude Lilian Calmejean.
Mm.
Etapa číslo 17, Simon Geške.
Mm.
A etapa číslo 18, Jonathan Milan.
Hej, Tomáš ten bodík zadarmo, ja tam som na schvál nechcel dávať taký to
uvidíme, až tak zadarmo to nebude.
Hej, ale pozeral som si napríklad Merliera, ktorý není schopný jazdiť nič už po prvom týždni Grand Tour, aj keď ich dokončieva. A Milan vyzerá naozaj ako veľmi dominantný teraz.
Milan vyzerá, že je momentálne v takom laufe, že pred dnešnou etapou, keďže bola kráľovská etapa, si dal v tímovom autobuse, vieš akú pesničku?
No dávaj.
Dancing Queen.
OK.
Tak a potom... videl si, ako Julian Alaphilippe prekvapil Mirka Maestriho?
Videl som iba fotku ich spoločnú.
Prinesol mu predtímový autobus takú krabicu, vyzeralo to ako krabica od pizze a vo vnútri bol podpísaný Julov dres.
Môže predať na eBay. Aj zamastený od tej pizze, hej.
Takže bude dražba nejaká možno zaujímavá. Sagan z Výšu bude určite vedieť.
Hej, to je pravda, to je jeho tým. OK.
Pozdravujeme. OK, takže toľko na druhý rest day od nás. Počujeme sa opäť po etape číslo 18. Vstupujeme do záverečnej fázy Giro d'Italia. Majte sa zatiaľ pekne. Čau.
Čauko.